Houbo unha vez en Bretaña un rei que casou coa filla dun duque. El casou ben con ela, ela casou ben con él. Que ambos os dous parecían vivir moi a gusto. Aínda que no fondo había algo que os preocupaba. E que en 10 anos deitándose na mesma cama, non para dormir e soñar, senón para saborearse, olerse, tocarse, e outras maravillas e praceres que un home e unha muller poden atopar baixo unhas sabas. Pois ben, en 10 anos de paixón e carne, non foran quen de concebir un fillo. Ata que un verán, o rei, que era afeicioado á caza, quixo ir a Nantes, cidade rodeada de fragas, onde o cervo, o gamo e o xabarín corrían a súa vontade. A raíña non lle gustaba a caza, pero gustáballe a paisaxe. Así que decidiu acompañalo. E unha noite na que o rei saíra a caza do xabarín, a raíña, que estaba só, espertou sufocada. Baixou ao xardín a tomar o aire e decatouse dunha árbore que nunca vira, da que colgaban froitos descoñecidos. A raíña colleu un dos froitos, estaba moi doce. Entón, recostouse no tronco, escoitou o son das ras que cantaban nunha charca cercana. E co sabor do froito aínda nos beizos, ficou profundamente dormida.